Halo, selamat pagi Pak Julius Ibrani.
Selamat pagi Ibu Nadia.
Iya, ada saya Nadia, ada Doni Azhar juga di sini.
Oke, selamat pagi Pak Doni Azhar.
Hai Pak Julius.
Sebetulnya ada banyak orang, saya nggak bisa sebut namanya satu persatu.
Banyak banget Pak.
Pengen mendengarkan suara Anda Pak Julius dari PBHI terkait masalah ini kan Ketua MK ya. Baru-baru ini PBHI melaporkan juga Ketua MK ke Dewan Etiknya. Mungkin Anda bisa sampaikan di sini kepada kita-kita di sini, Pak Julius. Apa sesungguhnya yang Anda laporkan apa? Mohon maaf. Apa yang Anda laporkan?
Satu yang mesti dipahami oleh masyarakat umum adalah di tengah kegusaran publik terkait dengan objektivitas dan netralitas Mahkamah Konstitusi, utamanya pada Hakim Konstitusi yang juga sekaligus menjabat ketua, ya kami ingin memastikan bahwa selama ini kami melihat jika ada proses seleksi yang tidak layak, tidak transparan, tidak partisipatif buat publik, maka akan menghasilkan hakim dengan kinerja yang kurang baik juga. Gitu, dan ini sudah terbukti pada dua hakim yang sebelumnya, yang sudah berkali-kali juga kami laporkan bersama koalisi, namun Dewan Etik melemah, tidak menjaga kehormatannya sehingga harus disiduk KPK. Nah, kami melihat bahwa ini terjadi juga pada Ketua MK gitu. Sebetulnya laporan terhadap Ketua MK ini bukan laporan pertama.
Iya, betul.
Kami juga melaporkan terkait dengan lobi-lobi.
Oh.
Sebelumnya lagi kami juga melaporkan terkait LHKPN yang tidak dilaporkan. Nah, bayangkan. Ini seorang negarawan tetapi begitu banyak catatannya. Padahal kami ingin menjaga marwah Mahkamah Konstitusi selaku Guardians of Constitution dengan cara menjaga hakim konstitusinya. Nah, ini harus dipahami masyarakat, sehingga laporan ini kami sampaikan. Nah, substansi laporan kami kemarin terkait dengan unggahan percakapan di instant messenger yang bernama WhatsApp, ya, aplikasi WhatsApp. Nah, kami melihat substansinya itu ada kata-kata kasarnya, mengandung informasi yang sesat dan tidak benar juga, dan bahkan mengarah pada hal-hal yang sangat fundamental bagi seorang hakim konstitusi, yaitu mengomentari putusan, kemudian ada keberpihakan terhadap salah satu pihak yang menjadi pemohon dalam perkara tersebut, mendiskreditkan komunitas tertentu, dan bahkan mengarah pada satu pelanggaran HAM. Nah, ini tentu sebuah hal yang sangat berat untuk dipungkiri dan tidak direspon, mengingat juga ini sudah beredar di tengah-tengah masyarakat dan sudah berat. Bahkan sampai ada usulan gerakan untuk berhenti berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Wow.
Artinya apa? Ini masyarakat akan terbentuk satu opini untuk berhenti mempercayai lembaga yang menjaga hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Bayangkan,
sepenuhnya
itu.
Iya.
Nah, jadi berdasarkan unggahan percakapan itu, kami menganalisis paling tidak ada 5 prinsip dasar yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006 tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi
yang dilanggar.
Yang dilanggar.
Oke. Okay. Gitu, ya. Pak Yul,
apa saja itu? Ada 5 itu.
Nah, ini akan saya sebutkan, mulai dari prinsip ketidakberpihakan, lalu ada prinsip integritas, ada prinsip kepantasan dan kesopanan, ada prinsip kesetaraan, dan yang terakhir prinsip kecakapan dan keseksamaan. Nah, ini tentu bukan hal yang sederhana ya, karena banyak sekali yang terkait dalam satu perbuatan tersebut gitu, Mbak.
Oke.
Okay. Oke. Okay.
Pak Yul, kalau aku lihat yang dari sisi ini, Anda sempat mention bahwa karena proses awalnya dibilang kurang bagus ya, kemudian di belakangnya gini nih gitu. Anda seolah-olah mengatakan prosesnya nggak bagus, ke belakangnya pasti ada masalah. Belum lagi kita lihat 6 kali loh dilaporkan dan seolah-olah kok jalan terus gitu. Apa poin Anda dengan hal-hal ini?
Saya sudah katakan hulu dan hilir itu selalu terkait dua hakim konstitusi yang telah diciduk oleh KPK dan kita tahu ujungnya ada di mana. Itu juga hal yang sama, dan bukan hanya di Mahkamah Konstitusi tapi di sistem peradilan juga. Oleh karena itu koalisi pemantau peradilan selalu memantau rekrutmen hakim sedari awal. Karena kami yakin sejak lama kami memantau hakim-hakim yang seleksi dari awalnya tidak benar, tidak betul, itu pasti kinerjanya akan bobrok dan cenderung koruptif. Nah, hal yang sama terjadi di awal proses seleksi. Kita tahu ada lobi-lobi DPR dan kemarin kan dinyatakan melanggar kode etik. Meskipun Dewan Etik tidak tegas dan tidak bergigi. Gitu. Dimana momentum seleksi hakim, karena Ketua MK saat itu, Hakim Konstitusi atas nama Arief Hidayat, habis masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan akan dilakukan seleksi lagi. Ya, tahu-tahu hadir atas undangan secara pribadi tidak resmi, tapi menggunakan fasilitas MK karena mobil MK yang dipakai dan ya dan yang lain yang dipakai. Nah, bayangkan lobi-lobi itu terjadi. Dan kami menduga dalam lobi-lobi tersebut terjadi transaksi, yang mana transaksi pasti ada komoditasnya. Apa sih komoditas seorang hakim? Ya putusan. Dan kita tahu dua perkara, dua hakim konstitusi yang terjerat perkara korupsi, apa sih komoditas yang dijual dalam transaksi tersebut? Ya putusan. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan.
Sangat mengkhawatirkan, benar.
Berdampak pada seluruh warga negara Indonesia yang masih tergolong manusia.
Iya, 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 masih tergolong manusia.
Jadi kita nggak membayangkan bahwa ini cuma perkara hukum biasa ya, Mbak Nadia. Tapi ini adalah tentang satu aspek manusia, yaitu hak-hak dasarnya yang diatur oleh konstitusi.
Tadi kita di sini sempat diskusi ya di dalam ini, kita orang media ini, atau kita sebetulnya manusia yang tergolong manusia ini, kita nggak habis pikir gitu loh dengan desakan 6 kali. Kalau kita manusia ya itu kan benar-benar manusia. Ini kan kita ada hati nurani bukan ya?
Malu.
Aha, ini udah 6 kali ya, sampai ke-7 PBHI juga tadi udah ceritain dari awalnya nggak benar, tapi dia jalan terus gitu. Dan ada perkiraan kalau orang luar yang ngomong itu ya nggak bakal didengar, tapi di dalam tubuhnya sendiri, di dalam MK sendiri nggak ada yang bicara, dan ora popo gitu dalam bahasa Jawanya, itu yang nggak akan terjadi perubahan apapun. Gimana kalau menurut Anda, Pak?
Nah, sebetulnya salah satu pegawai Mahkamah Konstitusi yang bernama Gofar sudah merespon ini. Kami pikir banyak yang gerah. Tapi karena berada dalam posisi internal, tentu ada satu ada dilematis tersendiri ya, karena bisa menyangkut karirnya juga bisa terancam. Nah, hal tersebut ternyata terbukti. Seketika Gofar merespon dengan membuat satu tulisan yang sifatnya ilmiah, akademis, dan juga kritis, yang direspon apa? Lalu peran-peran Gofar sebagai pegawai Mahkamah Konstitusi dicabut. Penugasan-penugasannya dihentikan. Gitu. Nah, ini kan jelas terlihat bahwa persoalan yang menyangkut ketua MK ini juga tersistematis.
Artinya di dalam belum tentu juga pada diam, apa belum tentu nggak ada gerah gitu, tapi nggak bisa karena konsekuensinya cukup besar ya.
Benar.
Nah, ini maksud kami yang kami tagihkan kepada Dewan Etik, karena Dewan Etik sempat tanda kutip boleh saya bilang menantang lah, mengeluarkan pernyataan yang cukup menantang dengan mengatakan ya sudah. Laporkan lagi, jika 3 kali ada laporan yang ketiga dan kemudian terbukti bersalah, baru kami menghukum berat.
Oh gitu, baik-baik. Berarti
itu kami terima, tantangan itu kami terima. Lagi, monggo, ini ada satu laporan dengan alat bukti yang amat sangat mudah diverifikasi.
Baiklah, kalau gitu. Wah, ini berarti kita tunggu ya ke depannya gimana tuh, apa yang akan dilakukan, dan Anda akan terus berjuang terus ya, kita-kita nih. Kita-kita golongan manusia
yang masih manusia.
Makasih banyak Pak Julius. Selamat pagi, sukses ya.
Selamat pagi.
Pagi, demikian Julius Ibrani, Koordinator Program Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI.